pavaicāt saistībā ar pensiju palielināšanu. Vai tās izdosies šoruden palielināt?
Ja mēs runājam par sociālā budžeta stāvokli, tad es gribu teikt, ka tas ir uzrādījis stabilizēšanās pazīmes jau kopš pagājušā gada. Un ja mēs runājam tikai par sociālo budžetu, tad gandrīz ar 100% pārliecību varu teikt, ka indeksācija būtu iespējama, bet šeit ir lielais Damokla stienis virs valdības Liepājas metalurga jautājums, proti, ja Liepājas metalurga akcionāri izlēmīja palaist uzņēmumu pa vējam, tad Latvijas valstī iestājās noteiktas konsekvences un tas pietiekami būtiski ietekmē kopējos budžeta rādītājus, arī deficītu, un līdz ar to tad šis jautājums tad ir par indeksāciju jāskata arī Liepājas metalurga iespējamo problēmu kontekstā.
Tas nozīmē, ka mēs pašlaik līdz 31. maijam gaidām šo risinājumu, kā akcionāri izlēms, ko piekritīs, kā darīt, un tad mēs varam secināt, vai tiek norauts stopkrāns indeksācijas jautājumā, vai ne?
Vēl varbūt negluži tik kategoriski, bet to nu gan es gribētu teikt, ka Liepājas metalurga trim akcionāriem, Lipmana kungam, Segala kungam un Zaharina kungam ir jāapzinās, ka no viņu izvēlēm būs atkarīga arī ļoti daudz tūkstošu pensionāru cerību piepildījums vai gluži pretēnē.
Bet tiešām tik šauri. Konkrēti, protams, tas ir liels uzņēmums un liela nauda, bet uz to var atdurties viss šis lielais projekts pensiju indeksācijas?
Tādēļ, ka ja mēs lūkojamies uz budžeta deficīta rādītājiem, tad arī valsts galvojumi un saistības šāda veida tiek rēķinātas un tad, ja iestājas nepieciešamība šo valsts galvojumu īstenot, tad tas vienā rāvienā izmaina budžeta deficīta rādītājus.